Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Šogad sastajā juņī ministru kabinetā apstiprinots vides aizsardzības un reģionālos attīstības ministrijas izstrādotīs noteikumu projekts, kas paredz Eiropas reģionālos attīstības fonda finansējumu pirmskolas izglītības īstožu infrastruktūras attīstībai. Pasaukumam pieejamīs atbalsts paredzāts jaunu pirmskolas izglītības īstožu būvniecībai un asošu pirmskolas izglītības īstožu porbūvēi vai asošu āku atjaunošanai un porbūvēi, pielāgojot tos pirmskolas izglītības pakalpojumu sniegšanai, lai izveidotu jaunas vītas pirmskolas vecuma bārnu uzimšanai. Pasaukuma īstenošanas rezultātā tiks radētas vismaz 1070 jaunas vītas pirmskolas vecuma bārnu uzņemšanai pirmskolas izglītības īstoļos. Vienas pašvaldības, viens vai vairoki projektu īstnīdzieji eistinoja projektus, kuru kūpējīs Eiropas reģionālos attīstības fonda finansējums naporsnāts 5 miljonus eiro. Atbalsts paredzāts pašvaldībām, kuros rindais pirmskolas izglītības īstodi ir leloka par 100 bārnim. Komunālos saimniecības porvaldi informēja, ka Daugavpiļas parkos skvēros ceļu nūmaļos garītvam teik veikti zolīnu pļaušanas darbi. Sakarā ar to iedzīvotojus aicināja sekot līdzi informācijai par darbu izpildes grafikiem un nanovītot automašinas vītos, kur paredzēta zoļis pļaušana. Šonadēļ pļaušanas darbi teik veikti vairokos pilsātas apkaimjos. Laika posmā no 1. Līdz 9. Juņam sijā labi iekārtošana D darbinīki pļaus zolīnus jaunajā forštatī, vacajā forštatī, ezermalā, grīvā, nīderkonos, stropūs, vatstropūs, jaunajos stropūs, cītūksnī, mešcīmā, dzintarūs, visbuļos, kalkūnos, gajokā, judokā, ligenišķos, Kīmiķu cīmatā un ībraucot pilsātā križūs grīvā no Kraujas puses un no Silenis puses. Lūgums jimt vārāka darbu izpildē var tik korigēta gan laika apstokļu, gan citu faktoru dēļ. Ar konkrētam adresam, kur noteik pļaušanas darbi, var īpazētīs pašvaldības mojas lopā. Vēl līdz 16. Juņam Leivonu stikla un amatnīcēbas centrā visas dienas garumā var īpazētīs ar tekstili izstodi emociju faktūra. Izstoda topusē lēdza darbojoties divam tekstilu mākslinīcam Olenai Paslauskai no Ukrainas un Kristīnai Lipkovai no Latvijas. Pazateicoties kultūra kapitāla fonda atbalstam un Ukraiņu mākslinīkim, Leivonu stikla un amatnīcēbas centrā tika realizēts projekts Emociju faktūra. Projektā topa tekstila darbinu zēda, vilnas un citiem materiāliem, kuros emocijas tika integrētas dažādos faktūros. Izstodes galveno koncepcija ir emocija, kas ietverta faktūrā. Veidojot un īpazēstot, taustot faktūru noteikti taktilo mīdarbība, kas aktivizēja odu mūsu pirmo un leloko maņu orgānu. Taktilo komunikāciju var arī uzskatīt par sajūtu trenēšanu, vidis īpazēšanu un apmocēbas metodi. Šo vinkošu un visiem saprotamu sajūtu īpazēšanas veidu izzinot tika veidot īstožu tekstilu darbi, kuri tad arī ir skotami Leivonu stikla un amatnīcē. Bez centrā vēl līdz 16. juņam.
Laika ziņas.
Dienā laiks Latvijā būs pārsvarā skaidrs un sauss, puses lāns līdz mārans zīmeļu puses viejas un gaisa temperatūra būs plus 21, plus 26 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.